Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nema naznaka da je pad rakete u Poljskoj napad na tu državu, kaže šef NATO saveza Jens Stoltenberg. Nema dogovora Srbije i Kosova o registarskim tablicama, tvrdi pregovarač Prištine Besnik Bislimi. Bivše radnice turskog Berteksa protestovale u Kragujevcu tražeći plate. NASA na mesec lansirala raketu Artemis. U Srbiji sutra do 13 stepeni. U nastavku ćete čuti kako desničari u Srbiji prete medijima.
Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenut će odmotavanje u vašim glavama gde ćete se setiti svega.
Kao i šta sociolog Ratko Božović kaže o podelama u Crnoj Gori oko Njegoša.
Nikako da shvatimo ono što je suština, ako ste i modernosti samog Njegoša i opšta mjesta i univerzalnost, pa da čitamo iz neke iskrivljene naše politizovane projekcije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Besnik Bislimi, šef kosovske delegacije za dijalog Srbije i Kosova, izjavio je da nema dogovora Beograda i Prištine po pitanju registarskih tablica, prenosi Sonja Gočanin.
Nema dogovora o tome i nema predloga Evropske unije, mi razgovaramo. Ne mogu ovde da raspravljamo o opcijama o kojima sam tamo raspravljao. Moramo biti malo ozbiljniji, rekao je Bislimi novinarima nakon susreta koji je prištinska delegacija imala juče sa zvaničnicima u Briselu. On je rekao da postoje elementi o kojima je razgovarano po pitanju izlaska iz aktuelne krize, ali da dogovora nema. Ne znam šta će biti, nisam ja Nostradamus, već zamjenik premijera. Ne znam šta će biti u ponedeljak, razgovaramo, naveo je Bislimi. U ponedeljak 21. novembra trebalo bi da počne druga faza odluke Prištine o sprovođenju preregistracije, kada bi trebalo da počne novčano kažnjavanje vlasnika vozila sa srpskim tablicama. Prištinski mediji danas pišu da su vlade Srbije i Kosova postigle sinoć dogovor u Briselu o registarskim tablicama po kom se rok za registraciju vozila sa srpskih na kosovske tablice odlaže za 10 meseci, a da se predstavnici srpske zajednice vraćaju u kosovske institucije sa izuzetkom poslanika srpske liste koji su ostali bez mandata. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, Prištini je predao novi predlog Brisela za rešenje krize na severu Kosova, rekli su za Radio Slobodna Evropa diplomatski izvori. Dokument je primio glavni kosovski pregovarač Besnik Bislimi na jučerašnjem sastanku u Briselu. U slučaju da Priština potvrdno odgovori, očekuje se da Lajčak otputuje u Beograd kako bi se formalizovala saglasnost. Kosovske vlasti najavili su da će od 21. novembra početi sa izdavanjem novčanih kazni za vlasnike vozila sa srpskim registracijama na Kosovu. Evropski predstavnici apelovali su da bi rešenje za tenzije između Beograda i Prištine trebalo pronaći pre tog datuma. Partija Srpska lista saopštila je juče da neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Kosovske vlasti zakazale su za 18. decembar vanredne izbore za gradonačelnike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, nakon što su 5. novembra predstavnici iz redova srpske zajednice podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova o zameni tablica. Priredila Sonja Gočanin.
Nedavno su u Severnoj Mitrovici osvanuli natpisi od 21.11. obaveze otpor na svakom koraku koje potpisuje Brigada Sever. Od tada su i na nekoliko lokacija u Novom Sadu ispisani grafiti Brigada Sever Vojvodina Vojvođanima, u čijem potpisuje Mlada Vojvodina. Priča Jovane Krstić.
Region Vojvodine, dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu pokrajinsku autonomiju u Srbiji. S druge strane, Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Stavljanje poziva na bojkot kosovskih vlasti u isti kontekst sa pozivima na odcepljenje Vojvodine, Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam vidi kao provokaciju.
Meni čini da to je nečija provokacija, da se i ovo malo ove autonomije koja je samo prazan ram bez slike, da se i to malo autonomije kompromituje.
Visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i nekadašnji poslanik u Skupštini Vojvodine, Milenko Jovanov, je za Radio Slobodna Evropa ocenio da između Kosova i Vojvodine postoji samo jedna spona.
Jedina paralela između autonomne pokrajine Vojvodine i Kosova Kosova i Metohije je to što su jedno i drugo autonomne pokrajine u Republici Srbiji. Ne postoji ni jedna druga paralela koja može se pravi.
Poruke na grafitima u Vojvodini kritikuje i generalni sekretar regionalne stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine, Bojan Kostreš.
Sama tako rigidna i možda agresivna poruka nije dobra, jer zatezanje odnosa ili bilo kakav konflikt između Vojvodine i Beograda nije dobar u ovom momentu ni za Vojvodinu ni za čitavu državu Srbiju.
Reagujući na ispisivanje grafita koje potpisuje Mlada Vojvodina, Milenko Jovanov je za RS rekao da je to opasna aktivnost jedne potpuno bezopasne političke grupacije.
To rade isti oni koji su veoma glasni kada vide da neko piše parole recimo Srbija Srbima. Tako da pokazuje prvo da su licemerni, a drugo da su itekako skloni određenim fašističkom načinu razmišljanja.
Na pitanje na koju političku grupaciju misli, Jovanov nije precizirao. S druge strane, Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam ocenjuje.
Znajući sve ključne aktere u Vojvodini koji se zalažu za autonomiju Vojvodine, to sigurno ozbiljni ti akteri ne bi radili, posebno ne u ovom trenutku, jer to kompromituje celu priču.
Regionalna stranka Lige socijaldemokrata Vojvodine svoj politički identitet zasniva na zahtjevima za proširenjem autonomije Vojvodine. Generalni sekretar te partije Bojan Kostreš je u razgovoru za RSE ocenio da su grafiti u Novom Sadu pokušaj skretanja pažnje.
I vlastima u Srbiji, ali i srpskim nacionalistima da pored takozvane južne srpske pokrajine, odnosno Kosova, čiju je nezavisnost priznao veliki broj zemalja zapada i većina praktično članica Evropske unije, postoji i po nacionalističkoj nomenklaturi takozvana severna srpska pokrajina, odnosno Vojvodina, koju ljudi žele da žive u Srbiji, ali žele i da žive kvalitetnije.
Tokom 89. i 90. godine izmenjen je Ustav iz 74. koji je Vojvodini i Kosovu kao tadašnjim pokrajinama garantovao široku autonomiju. Ukinute su im izvršna, zakonodavna i sudska vlast. U međuvremenu Kosovo je proglasilo nezavisnost, a Vojvodini je Ustavom iz 2006. godine zadržan status pokrajine u Srbiji, ali joj prava nadležnosti iz 80. nisu vraćene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Bivše radnice turske kompanije Bertex iz Istanbula, koja je sredinom oktobra zatvorila svoju fabriku u Kragujevcu, protestovale su danas u tom gradu tražeći da im firma isplati dugovanja, uključujući i otpremnine. Kako javlja naš Branko Vučković, ukoliko zahtev ne bude ispunjen do sutra, u petak će nastaviti protest.
Kompanija Bertex iz Istanbula zatvorila je svoju fabriku u Kragujevcu i oglasila njenu prodaju, ostavivši za sobom dugovanja prema radnicama koje su proglašene za tehnološki višak. Zbog toga je danas više desetina bivših radnica protestovalo ispred zaključane fabričke kapije. Radnice koje su proglašene za tehnološki višak zatražile su hitnu isplatu svih dugovanja koje je kompanija iz Istanbula ostavila nakon povlačenja iz posla u Kragujevcu. Bivša radnica Berteksa Violeta Stojanović rekla je Radiju Slobodna Evropa da im poslodavac pojedinačno duguje oko 1300 evra u proseku.
Neisplaćene su nam zarade, doprinosi i otpremnine kao i godišnji odmori i prevoz za avgust, septembar i deo oktobra. Sa sve otpremninom od 1200 evra do 1300. Oni su obećali da će to biti 15. novembra, međutim nisu ispunili svoje obećanje. Zbog toga se protestuje, zato što tražimo samo ono naše.
Prema nezvaničnim informacijama, kompanija iz Istanbula dobila je od države oko 800.000 evra na ime subvencija i pomoći tokom epidemije virusa korona. Kada je 2016. godine počela sa radom, imala je oko 300 zaposlenih, ali je po rečima Violete Stojanović već 2019. godine, kada je istekla trogodišnja obaveza o broju zaposlenih, gotovo 2/3 radnica dobilo otkaze.
Dok je država plaćala i dok je davala subvencije i za vreme korone i sad, znači svaku pomoć su dobili od države, oni su radili.
Sredinom oktobra ista sudbina zadesila je i preostalih 100 žena zaposlenih u proizvodnji.
Firma je zatvorena, trenutno su računi u blokadi. U firmi je ostala samo ekonomista, knjigovođa, zastupnik direktora i portir.
Niko od njih se nije javljao na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO saveza, koji je u toku prepodneva održao sastanak u Briselu, rekao je da nema naznaka da je jučerašnji pad rakete u Poljskoj blizu granice sa Ukrajinom bio napad na Poljsku. Istraga oko ovog incidenta je u toku i treba sačekati njen rezultat, rekao je Stoltenberg. Predsjednik Poljske Andrzej Duda izjavio je da je vjerojatno u pitanju nesrećni slučaj u kom je Ukrajina lansirala projektil sovjetske proizvodnje da se odbrani od baraža ruskih napada. U međuvremenu je Ukrajina zatražila zatvaranje neba nad svojom teritorijom. Prethodne reakcije prenosi Iva Gajić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da je malo verovatno da je raketa koja je pala u Poljsku, zemlju članicu NATO saveza, ispaljena iz Rusije. Upitan da li je raketa ispaljena iz Rusije, Biden je rekao novinarima, prema preliminarnim informacijama, to se osporava. Malo je verovatno prema linijama putanje da je ispaljena iz Rusije, ali vidjet ćemo, rekao je Biden novinarima. On je obećao podršku za poljsku istragu o, kako je naveo, raketi ruske proizvodnje. Osigurat ću da otkrijemo tačno šta se desilo i zatim ćemo kolektivno utvrditi naš sljedeći korak, rekao je Biden. Kako prenosi agencija Reuters, pozivajući se na izvor iz NATO-a, Biden je rekao partnerima u Severnoatlantskoj alijansi da je eksplozija u Poljskoj izazvana projektilom protiv vazdušne odbrane Ukrajine. Tri američka zvaničnika rekla su da preliminarne procjene ukazuju da su raketu ispalile ukrajinske snage na dolazeću rusku raketu kada je Rusija izvela seriju napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zvaničnici nisu željeli da im se navede ime jer nisu imali ovlašćenje da javno govore o tome. Ukrajina ima zalihe oružja proizvedenog u bivšem Sovjetskom savezu kao i u Ruskoj federaciji, uključujući sistem za protivvazdušnu odbranu S-300. Dve osobe poginule su juče od projektila koji su pali u Poljsku, u selo Pševodov, blizu granice sa Ukrajinom. Eksplozija se dogodila u blizini silosa za žito. Poginuli su radnik tog objekta i seljak koji je dovezao kukuruz za otkup. Ministarstvo spoljnih poslova Poljske saopštilo je da je raketa proizvedena u Rusiji. Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da zvaničnici ne znaju tačno ko je ispalio raketu, ni gdje je proizvedena, te da je najverovatnije ruske proizvodnje, ali se to još provjerava. Poljska je sinoć podigla nivo pripravnosti pojedinih vojnih jedinica. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da poštuje izjavu Rusije da njihovi projektili nisu pogodili poljsku teritoriju i da vjeruje da Moskva nema veze sa raketom. On je rekao da se situacija mora istražiti i da će o tome razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Moskva je odbacila navode da je reč o raketama iz Rusije, dodajući da njena vojska nije dejstvovala po ciljevima u blizini ukrajinsko-poljske granice. Delove rakete koji su pronađeni u Pševodovu, koji su prikazani na fotografijama objavljenim u Poljskoj, ruski stručnjaci vojnog kompleksa nedvosmisleno su identifikovali kao elemente protivavionske rakete sistema S-300 ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Dodalo je da je ruska vojska gađala samo ciljeve na teritoriju Ukrajine koji su najmanje 35 km od ukrajinsko-poljske granice. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je ispalila rakete na Poljsku, nazvavši to veoma značajnom eskalacijom. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kontaktirao je poljske vlasti i u toku je sa situacijom, saopštila je Jelisejska palata. Premijerka Elizabeth Borne navela je da Francuska pažljivo prati situaciju u saradnji sa poljskim saveznicima i da Varšava može da računa na njenu solidarnost. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio je u Briselu da Evropska unija stoji uz Poljsku. Kina je pozvala sve uključene strane da ostanu smirene. U dosadašnjoj situaciji treba pokazati uzdržanost da bi se izbjegla eskalacija, rekla je Mao Ning, portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova. Većina članica grupe 20 najvećih svjetskih ekonomija u deklaraciji usvojenoj na kraju dvodnevnog samita u Indoneziji osudila je rat u Ukrajini, a svi su se složili da sukob iscrpljuje svjetsku privredu. Po pitanju rata u deklaraciji se ukazuje da su različiti stavovi zemalja unutar G20, što je omogućilo da tekst dobije i potpis Rusije. Razlike se ne odnose samo na Rusiju, već i na Kinu i Indiju, koje imaju značajne trgovinske veze sa Moskvom i do sada su se uzdržale od otvorene kritike rata, prenela je agencija Associated Press.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Šef Američke centralne obaveštene agencije Bill Burns, koji je više puta vodio delikatne pregovore sa Rusima, sastao se ove sedmice sa direktorom Ruske spoljne obaveštene službe Sergejem Nariškinom u Ankari. Iako detalji njihovog razgovora nisu poznati, u Vašingtonu tvrde da susret nije bio vezan za eventualne mirovne pregovore Ukrajine i Kremlja, već da predstavlja deo napora administracije predsjednika Joea Bidena da smanji još uvek veliku pretnju od ruske upotrebe nuklearnog oružja, pišu svetski mediji. Sastanak Burnsa i Nariškina usledio je nakon spekulacija da su pojedini viši savjetnici Bele kuće signalizirali interes za okončanje rata kroz pregovore Ukrajine sa Kremljom. Međutim, kako ističe Guardian, SAD insistiraju da neće ulaziti u tajne mirovne pregovore sa Moskvom bez prisustva ukrajinskih zvaničnika. U Vašingtonu tvrde da je glavna svrha susreta šefova obaveštenih službi u Turskoj bila prenošenje poruke o posljedicama ruske upotrebe nuklearnog oružja i razgovor o Amerikancima pritvorenim u Rusiji. Burns i Nariškin su najviše rangirani američki i ruski zvaničnici koji su se sastali od februara kada je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju, ističe Associated Press. Američki zvaničnici mjesecima su upozoravali na mogućnost da bi Rusija mogla da upotrebi oružje za masovno uništenje u Ukrajini, pošto se suočila sa zastojima na bojnom polju i zvaničnici Bidenove administracije su više puta ponovili da se ništa nije promijenilo u procjenama obaveštenih službi koje ukazuju da Putin ima planove za raspoređivanje nuklearnog oružja. Putin je više puta aludirao na korištenje ogromnog nuklearnog arsenala svoje zemlje da bi na konferenciji međunarodnih stručnjaka za spoljnu politiku krajem prošlog mjeseca ipak rekao da je besmisleno da Rusija gađa Ukrajinu nuklearnim oružjem. Osim rata, Rusija i SAD imaju niz otvorenih pitanja za razgovore, ističe Reuters, navodeći da to uključuje proširenje sporazuma o smanjenju nuklearnog naoružanja i sporazum o crnomorskom žitu do moguće razmjene zatvorenika i građanskog rata u Siriji. Iako je Putin negirao da se Moskva sprema da upotrebi nuklearno oružje u Ukrajini, ponovljene nuklearne pretnje i neuspjesi na bojnom polju znače da je zabrinutost zbog potencijalne upotrebe nuklearnog oružja i dalje velika, piše New York Times. Obavešteni podaci o razgovorima ruskih generala o upotrebi nuklearnog oružja kružili su u američkoj vladi sredinom oktobra. Ti izveštaji su, naglašava list, delom izazvali zabrinutost zato što su stigli otprilike u vrijeme kada je Rusija počela optuživati Ukrajinu za planove za korištenje prljave bombe, eksplozivne naprave koja širi radioaktivni materijal. Neki američki zvaničnici su mislili da bi optužbe mogle imati za cilj stvaranje izgovora za upotrebu nuklearnog oružja. Razgovori šefa CIA i njegovog ruskog kolege deo su napora Bidenove administracije da se, kako ocenjuje New York Times, pojača komunikacija sa visokim ruskim zvaničnicima usled sve većih tenzija oko nuklearnih pitanja, ali i da se smanji pretnja eskalacije rata u Ukrajini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
NASA je danas lansirala najmoćniju raketu ikada napravljenu za putovanje na mjesec, na početku novog vodećeg programa Američke svemirske agencije Artemis 1. Na njenom vrhu fiksiran je svemirski brod Orion bez posade koji će kružiti oko zemljinog satelita u probnoj vožnji za kasnije letove. SAD planiraju da izgrade lunarnu svemirsku stanicu u pripremi za eventualnu misiju na Mars 2030. Ukrcavanje astronauta počeće od 2024. u cilju spuštanja na mjesec, što se planira za 2025. Prethodna dva lansiranja 29. avgusta i 3. septembra odložena su zbog tehničkih problema i loših vremenskih uslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu, Kosovo i ratni zločini teme su koje pokreću lavinu desničarskih pretnji kritičkim medijima i novinarima u Srbiji. Redakciju Beogradskog lista danas čuva policija nakon što im je na mail stigla poruka da će završiti kao zaposleni francuskog Charlie Hebdoa. Priredila Sonja Gočanin.
Na adresu glavnog urednika dnevnog lista Danas 6. novembra stigla je poruka da će završiti kao radnici francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, koji su 2015. godine ubijeni u terorističkom napadu u Parizu.
Vi i vaši novinari i kolumnisti nalazite se u smrtnoj opasnosti od strane pojedinih krajnje desno orijentisanih struktura koje obitavaju i senke. Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenuće odmotavanje u vašim glavama gdje ćete se setiti svega.
Navodi se u poruci. Razlog je, kako se navodi, način pisanja o tenzijama na Kosovu i zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih. Dragoljub Petrović, glavni urednik Danasa, kaže da se novinarima tog lista često spočitava da su nečiji plaćenici zato što rade svoj posao.
Mi pružamo šansu svima da kažu šta misle i ljudi prosto nemaju tu medijsku vrstu medijske pismenosti da shvate da ako ti objaviš razgovor sa Aljbinom Kurtijem, da ne znači da si ti sad izdanik, nego si ti novinar.
Pretnja je stigla bez potpisa, sa mail adrese registrovane u Švajcarskoj. Istraga je u toku, a tužilac za visokotehnološki kriminal rekao je da postoje značajni pomaci. Pretnje su osudili zvaničnici Srbije, zapadne ambasade i Međunarodna novinarska zajednica. Podrška je stigla i od Charlie Hebdo-a. Igor Božić, programski direktor televizije N1, navodi da pretnja redakciji Danas nije izolovan slučaj i da su novinari te televizije također bili meta desničarskih grupa u Srbiji.
Bacili su nam letke ovdje u dvorište. Naše ekipe na terenu su doživljavale neprijatnosti. Novinari koji nisu bili na terenu već sa decom u parku, pa im prilaze ljudi da ih vređaju. Neki su čak i pretili i oni su kasnije procesuirani.
Pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću stižu već dve decenije. Kulminirale su 2020. godine kada su na ulazu zgrade u kojoj živi ispisani grafiti mržnje.
A ovo što su došli pred kućna vrata je bilo najgore. Pre svega zato što je poruka zapravo sljedeći put ćemo ti stvarno doći u kuću. To je pisalo ovo nije zemlja, tvoja zemlja i tvoj grad, drugim rečima da se selim.
Kaže Gruhonjić. Etiketiranje novinara može se čuti iz Skupštine Srbije. Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke, optužuje medije da učestvuju u specijalnom hibridnom ratu.
I cilj je da se izvrši pritisak na Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i da uvede sankcije Rusiji. A jedan od pojavnih oblika ovog rata je i zajednička kampanja često hrvatskih i takozvanih srpskih, a u stvari antisrpskih medija u Srbiji.
Iz vladajuće stranke predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanja o izjavi njihovog poslanika. Od početka 2022. godine u Srbiji je evidentirano više od 100 napada, pretnji i pritisaka na novinare, prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović, priredila Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore usvojila je predlog budžeta za 2023. godinu od 2,8 milijardi evra, kojim je predviđen rast plata u javnom sektoru, penzija i socijalnih davanja. U državnoj kasi nedostajeće više od 700 miliona evra za koje će zvanična Podgorica morati da se zaduži. Marko Sošić, istraživač javnih politika iz nevladinog instituta Alternativa, kaže za Radio Slobodna Evropa da se taj budžet može tretirati kao populistički.
Falilo nam je ono što smo očekivali, a to je najveći rezovi ikad na neproduktivnim linijama, diskrecionoj potrošnji, nečemu što smo kritikovali svih ovih godina kao nenamjensko ili nedovoljno dobro obrazloženo trošenje iz budžeta, što bi se možda moglo negdje bolje uložiti. Ne, mi samo povećavamo potrošnju, povećavamo tekuću potrošnju i što je najgore, čini mi se da se ovim budžetom pokušava odgovoriti na izazov u smislu da se od državnog budžeta očekuje na neki način direktan boljitak za građane, očekuju se nekakve korijenite reforme, očekuje se stvaranje nove vrijednosti zakonom o budžetu, iako suštinsku novu vrijednost nemamo, već samo preraspoređujemo ono što već imamo. Dakle, niko više ne govori o uštedama i optimizaciji, o smanjenju broja zaposlenih, već govorimo o tome kako ćemo kupiti socijalni mir i kako ćemo već značajan fond zarada u državnoj upravi povećati. Meni je bilo čudno da se nešto tako ističe kao prednost neminovno je da ovoj godini krize i u pripremi za narednu godinu, pogotovo zbog raznih efekata i inflacije, i moramo voditi i imati u vidu da je ovaj budžet morao da ima ovu socijalnu komponentu, tako da se prije svega penzije i ostala socijalna davanja dovedu na neki način, da ona dovedu do bolje položaja onih koji su ovim programom zaboravljeni i onih koji su inflacijom najviše pogođeni. Sa druge strane, ipak ja ne vidim da smo pronašli neki novi izvor prihoda, niti u uštedama, niti u nekim novim linijama profita, zarade.
Čuli ste Marka Sošića o crnogorskom budžetu. U Crnoj Gori je 13. novembar dan rođenja vladike, pesnika i vladara Petra II. Petrovića Njegoša, prvi put ove godine obeležen kao Dan kulture. O političkim podelama u susjednoj državi, čiji je Njegoš, naša Aneta Durović razgovarala je sa sociologom Ratkom Božovićem.
Pa ja mislim da je veliki problem, koliko smo čitali ovih dana i ovih godina Njegoša uopšte, kako smo ga razumjeli i kako smo ga konačno modifikovali, odnosno lijevo pročitali u naše vrijeme.
A zašto je Njegoš uvijek pogodan za manipulaciju?
Pa zato što mi ne čitamo književno djelo iz same suštine književnog djela i duha samog djela, nego ga čitamo iz neke naklonne pameti ili iz političke vizure ili, ja bih rekao, nekog partikularnog mišljenja. Što ne možemo da shvatimo ono vrijeme i onaj kontekst u kojem je Njegoš stvarao to djelo, nego na neki način zaboravljamo tu okolnost u kome je djelo nastalo, pa da čitamo iz neke iskrivljene naše politizovane projekcije. Nikako da shvatimo ono što je suština, ako ste i modernosti samog Njegoša i opšta mjesta ili univerzalnost. Prosto negdje zaboravim ono što je u Njegošu prisutno, što bi danas bilo na neki način odgovor na neke mutne situacije, rakotvorne i krajnje neprihvatljive okolnosti u modernom svijetu. Problem je u čitanju, problem je tome što mu prosto stavljamo naočare preko kojih se ne vidi njegovo djelo, o tome se radi. Prosto ne možemo shvatiti suštinu tog djela.
Čuli ste sociologa Ratka Božovića koji je za Radio Slobodna Evropa govorio Petru Petroviću Njegošu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažu?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Nema naznaka da je pad rakete u Poljskoj napad na tu državu, kaže šef NATO saveza Jens Stoltenberg. Nema dogovora Srbije i Kosova o registarskim tablicama, tvrdi pregovarač Prištine Besnik Bislimi. Bivše radnice turskog Berteksa protestovale u Kragujevcu tražeći plate. NASA na mjesec lansirala raketu Artemis. U Srbiji sutra do 13 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.